Agora xa coñeces os tres xéneros que forman a música dramática. Puxécheste en acción interpretando para o reto final e tamén coñeciche as profesións que hai detrás de todo isto. Como te ves ti neste teatro? Es máis de estar no escenario ou prefires estar entre bambolinas? Gústache estar diante do público? Prefires que non se che vexa? Reflexiona un pouco sobre isto e fai unha entrada no diario de aprendizaxe respondendo a estas cuestións.